Ie, dwi eisiau i ni edrych y bore yma ar yr hanes yma. Ar yr hanes yma. Gobeithio sy'n mynd i helpu ni i ateb y cwestiwn. Pam fod Duw wedi gadael i Covid ddigwydd? Neu pam fod Duw yn gadael i unrhyw beth drwg ddigwydd? Da ni'n barod wedi gweld bod Duw yn rheoli pob dim. Ac felly mae'r rhaid bod na elfen bod Duw yn gadael i bethau ddigwydd. Nid i ddos am byd yn digwydd trwy gamgymeriad. Dyna ni'n barod wedi gweld bod o ddim yn cosbi pobl, so pan mae pobl yn mynd trwy bethau anodd, nid oherwydd yn angenrheidiol bod o'n cosbi pobl y mae hynny. A dyna ni hefyd wedi gweld i fod o ddim yn beth hawdd. Dio ddim yn ateb hawdd. Pan mae pobl yn dioddef, pan dyna ni'n sôn am Covid ac yn y blaen, mae rhaid i ni gofio fod pobl wedi rili wedi dioddef. Fod o'n sefyllfa anodd fod neu bobl wedi colli pobl. Pan dyn ni'n sôn am ddioddefaint, mae o'n rhywbeth sensitif iawn. A felly, dyn ni ddim eisiau jyst taflu ryw atebion hawdd allan yn adan. Felly, be dwi eisiau gwneud ydy gobeithio edrych ar yr hanes yma. Si gobeithio falle mynd i ddangos i ni rhywbeth o galon Duw beth bynnag. Does ddim Covid yn yr hanes, ond, yn edrych ydy Lazarus ddim wedi marw o Covid, da ni ddim yn meddwl, beth bynnag, da ni ddim yn gwybod. Ond da ni yn gweld fod Iesu yn gadael i Lazarus ddioddef. Da ni yn gweld bod Iesu yn gadael i Lazarus fynd yn sal yn yr hanes. Ac felly gawn ni weld efallai pam fod o'n neud hynna, gobeithio fydd hwnna'n help i ni. Rwan ta, y peth cyntaf dwi eisiau dweud am yr hanes yn ei roi chydig bach o gemdir, mi roedd Lazarus a Mair a Martha, oedden nhw'n ffrindiau i Iesu Grist. Ac mae'r hanes yn dod yn dydi ac mae Iesu a'i ddisgyblion yn cael y neges yma bod Lazarus yn sal. Mae Lazarus yn sal. Ac os ydych chi'n dilyn y darlleniad, dyn ni'n gweld fod Iesu, dydi o'm yn mynd yn syth i drio achub Lazarus, mae'n aros dau ddwrnod. Mae'n aros am amser cyn mynd, ond wedyn mae o'n mynd, a dyn ni'n gwybod beth sydd yn digwydd wedyn. Rwan y peth cyntaf dwi eisiau ddweud felly am yr hanes yma. Peth cyntaf dwi eisiau ddweud ydy, mi roedd Lazarus yn mynd i farw rhywbryd. Okay? Mi roedd Lazarus yn mynd i farw rhywbryd. Hynny, mi nath Lazarus farw. Iawn, dydy o ddim yma heddiw fedra'i'n deud, hei Lazarus, tyd mewn trwy drws cefn, ac bod o'n dod yma i siarad efo ni. Na, mae Lazarus wedi marw. Tydy o ddim yma heddiw. Dwi'n eisiau lleihau beth oedd yn mynd ymlaen yn yr hanes yma, a bod Mair a Martha'n really trist, ond rhywbryd mi fydda Lazarus yn marw. Mae'n digwydd i bawb. Mae'n digwydd i bob un ohono ni. O'n i'n darllen ddoe hanes Eliseus. Blant, da chi'n gwybod, da ni wedi bod yn neud Eleias ag Eliseus yn y clwb yn do, yn cyffro. Ac beth, mae'n sôn am Eliseus yn marw, a beth mae'r Beibl yn dweud ydy, pan oedd Eliseus yn glaf o'i glefyd olaf. Ac mae hwnna'n dweud y cyfan wrtho ni, hynny dyn ni wedi bod yn sal, a dyn ni'n sal, y boboth. Ond yn y diwedd, mae pob un ohono ni yn mynd i farw. Mae yna rhywbeth mawr yn bod gyda yn byd ni. Mae yna bob math o ddioddef yn yn byd ni, a mae yna rhai pobl yn dioddef mwy nag eraill. A dyn ni ddim yn gwybod pam hynny. Ond y gwir ydy fod pob un ohono ni yn mynd i farw. A dyn ni'n gwybod, dwi'n meddwl yn dydan tu mewn, mae nid fel yna mae pethau i fod. Nid fel yna mae'r byd yma i fod. Mae'n rhywbeth yn bod efo marwolaeth. Mae'n rhywbeth trist. Mae'n rhywbeth horribl amdan marwolaeth. A mae'r Beibl yn dweud hynny. Mae'r Beibl yn dweud bod Duw wedi creu y byd yma yn berffaith. Fod o wedi creu Adda ac Efa i gael perthynas gyda Duw, i gael plant i lenwi'r ddaear, a doedd marwolaeth ddim yn rhan o'r cynllun gwreiddiol yna. Hynny doedd Dyw ddim yn creu addac efa, ac wedyn oedden nhw yn mynd i farw, ac wedyn bysau rhywun arall. Na, hynny di o'n y berthynas dragwyddol i fod. Ond nath Dyw greu addac efa efo'r dewis i wrando arno fo a'i peidio. So ddim creu pobl fel robots sydd jyst yn gorfod dilyn Dyw, mi ddaru fo yn creu ni, pob un ohono ni efo'r dewis fedrwn ni ddilyn Dyw a'i peidio. Mae gennym ni galon a mae gennym ni gallu i ufuddhau neu i beidio. A dyma addac efa yn penderfynu peidio i fuddhau ar Dduw. Dyma nhw'n penderfynu troi cefn ar Dduw. Y Dduw perffaith a'r Dduw da. Y Dduw sanctaidd, y Dduw sy'n gwneud yn siŵr fod pob dim yn berffaith ac yn dda. Ac felly, dyn ni'n gweld fod Dduw yn gorfod cosbi drwg. A dyn ni'n darllen yn y Beibl fod Dyw yn melldithio y ddaear. A felly dyna pam bod marwolaeth ac pethau anodd wedi dod i mewn i'r byd yma. Oherwydd yn bod ni fel pobl, addac efa, a wedyn pawb ar ei hôl nhw, dyn ni'n troi cefn ar Dyw. Dyn ni'n deud wrth Dyw, dwi ddim isio ti. Ond oherwydd bod Dyw yn berffaith, ac oherwydd bod Dyw yn gyfiawn, yna mae o yn gorfod cosbi pob drwg. Ac felly, mae Dyw yn melldithio'r ddaear, da ni'n darllen hynna yn Genesis 3. Ac hefyd, mi fydd pob un ohono ni, nid jyst bod ni'n marw yn y byd yma, ond rhyw ddydd fydd yn rhaid i ni fynd a wynebu Dyw. Fydd rhaid i ni roi cyfrif i Dduw am yn bywyd ni. Mae'r Beibl yn dweud cyflog pechod ydy marwolaeth. Cyflog pechod ydy marwolaeth. A mae'r Beibl yn dweud bod ni yn mynd i orfod mynd o flaen Dduw a rhoi cyfrif am y bywyd dyn ni wedi i fyw. Ac felly dyma ydy'r broblem fawr yn ein byd ni. Dyma ydy'r peth mawr sydd yn mynd ymlaen yn ein byd ni. Mae yna lot o broblemau, mae yna lot o bethau mynd ymlaen yn ein byd ni. I Lazarus yn fama, oedd o'n sâl ac oedd o'n marw ac oedd hwnna'n ofnadwy. Ond problem fawr Lazarus oedd bod o'n mynd i orfod wynebu Dyw rhyw ddydd. Felly, a'i coronavirus ydy'n problem mwyaf ni heddiw. Wan, dwi ddim eisiau lleihau, mae o'n serious, mae o'n beth trist iawn iawn. Ond eto, mae yna rai pobl, oedd rai pobl wedi ddal o rai pobl ddim ac yn y blaen, ond yn problem mawr ni ydy mi fyddwn ni gyd yn gwynebu Dyw rhyw ddydd. Dyn ni gyd yn mynd i farw. Efallai mae nid un salwch mwy na salwch arall sydd yn mynd i'n cael ni, ond dyn ni gyd yn mynd i wynebu Dyw. Mae'n cyrff ni i gyd yn torri ar hyn o bryd. Hyd yn oed o'r un ienga yma. Dydy'n cyrff ni ddim yn mynd yn gryfach ac yn gryfach ac yn gryfach wrth i ni fynd yn hun. Ewch i Sbyty Gwynedd fyny'r lôn, a dych chi'n gweld. Mae'r un peth i bob un ohono ni. Ac ewch i'r fynwent lawr ar ffordd Caernarfon neu ar y ffordd mewn i Fangor. A dyn ni'n gweld yn fan ar cerrig beddi lle mae pobl wedi marw. Felly yn problem fawr ni ydy bod ni'n mynd i orfod gwynebu Dyw. A dyna beth oedd problem Lazarus. Rwy'n gadewch chi ni fynd yn ôl at yr hanes, achos does na ddim dwywaith bod ni'n dysgu yn yr hanes bod Iesu yn gadael i Lazarus farw. Mae Iesu'n gadael i Lazarus farw. Pan aeth Iesu glywed bod Lazarus yn sâl, gallai Iesu fod wedi deud, reit, dwi'n mynd yn syth. A dyn ni'n gwybod gallai Iesu fod wedi gwneud bob math o bethau. Gallai fo fod wedi diflannu ac dod fyny fanna. Efo Lazarus ac achub o. Dyn ni'n gwybod yn Mathew 8, oedd yna ganwriad di dod at Iesu'n deud mae ngwas i'n sal adre, a nath Iesu ddim gorfod mynd at y gwas hyd yn oed. Nath o jyst dweud wrth y canwriad, reit, mae dy was di'n well. Ond dydw am yn gwneud hynna o gwbl. Mae'n amlwg bod o'n gadael i Lazarus, a Mair, a Martha, mae'n gadael iddyn nhw ddioddef. Mae'n gadael iddyn nhw gael amser caled. Mae'n gadael i'r peth trist yma ddigwydd yn eu bywyd nhw. A'r cwestiwn felly di pam? Pam bod o'n gadael hyn? Wel, yn adnod 4, da ni'n gweld yr ateb. Pan glywodd Iesu, meddai, nid yw'r gweiledd hwn i fod yn angau i Lazarus, ond yn ogoniant i Dduw. Bydd yn gyfrwng i fab Dduw gael ei ogoneddu drwyddo. Ac yn adnod 40, mae o'n dweud eto, Iesu, ond i ddwedus wrthyt, meddai Iesu wrthi, y ceit weld gogoniant Dduw. Felly mae Iesu yn gadael i Mair a Martha a Lazarus fynd trwy'r profiad yma er mwyn i ogoniant Dduw gael ei weld. Er mwyn i bobl weld pa mor special ydy Dduw. Mae o'n rhoi cyfle i bobl weld cariad a pŵer a pa mor ffantastig ydy o. Gerwch mi roi darlun i chi. Pwy fama sydd yn hoffi magicians? Ie, yeah, mae rai o'na chi'n hoffi magicians. Ie, yeah, dwi wrth y modd. A weithiau, dych chi'n gweld nhw. Dych chi wedi gweld y magicians yn trio dianc maen nhw efallai yn cael eu clymu fyny. Ie, yeah? A maen nhw'n cael eu clymu fyny, a dych chi'n meddwl sut maen nhw'n mynd i ddod allan o hwnna. A dych chi'n medru dychmygu y dyn ar y llwyfan, mae wedi cael eu glymu mewn chain, a mae o'n dod allan ohono fo. A dych chi'n meddwl, waw. Ond ydy magicians ddim yn neud hynna nadyn. Be mae magicians yn neud ydy, maen nhw'n rhoi sach dros i pen, maen nhw'n rhoi hynna'n mewn dŵr ar ben i lawr, a maen nhw'n clymu hynna'n i fyny a bob math o bethau, er mwyn dangos pa mor special ydyn nhw. Maen nhw'n neud o mor anodd a phosib, er mwyn dangos pa mor rhyfeddol ydyn nhw. A wedyn dych chi'n mynd, waw, sbiwch pa mor special. Nid yn unig bod o di medru dod allan o'r chain, ond mae di medru dod allan o'r chain traf o'r ben i lawr, methu gweld i'n byd mewn dŵr, waw. Wel, yn fama, mae Iesu weld yn neud rhywbeth tebyg. Hynny, mae o'n gallu bod i'n mynd yn syth i achub Lazarus, ond mae o'n gadael i Lazarus farw. Mae o'n gadael i Mair a Martha ddioddef a mynd trwy bethau anodd er mwyn dangos mewn un ffordd pa mor rhyfeddol ydy o. Rwan, efallai bod ni'n deud, hold on. Hei Iesu, di hynna'n deg? Di hynna'n deg? Ydy o'n deg bod ti'n gadael i rywun arall ddioddef er mwyn dangos pa mor special wyt ti? Ydy o ddim yn greulon i wneud hynna? Ydy o ddim yn gas i wneud hynna? Rwy'n mae Dduw yn Dduw a gallu Dduw wneud beth bynnag mae eisiau achos mae o'n Dduw. Ond mae lot o bobl yn edrych ar y pethau drwg yn ein byd ni. A maen nhw'n deud rhywbeth tebyg. Maen nhw'n deud, wel, os di Dduw yn gadael i hynna ddigwydd, mae rai bod o ddim yn Dduw neis iawn. Os ydi Dduw yn gadael i coronavirus ddigwydd, mae rhaid bod o ddim yn neis iawn. Pwy fysa'n gwneud rhywbeth fel la? Pwy fysa'n gwneud? Pan bod Iesu wedi gadael i Lazarus marw? Pan bod Iesu wedi gadael i Mair a Martha teimlo mor drist? Neu ddyn sydd ddim yn credu yn yw Stephen Fry, a mae o'n dweud, oedd rhywun wedi gofyn iddo, be sy ti'n deud sy ti'n gweld Dduw? Ac oedd Stephen Fry yn deud, wel, byswn i'n gas efo Dduw, byswn i'n deud pam bod ti'n gadael y pethau drwg yma i ddigwydd. Gadewch ni fynd yn ôl i'r hanes. Gadewch fi ddarllen adnod 33 i chi. Sbiwch beth mae Iesu yn dweud, neu beth mae Ioan yn dweud yma. Wrth ei gweld hwy'n wylo, ar ei ddewon, oedd wedi dod gyda hi hwythau'n wylo, cynhyrfwyd ysbryd Iesu gan deimlad dwys. Yn yr hanes, dyn ni'n gweld, dydy Iesu ddim yn show-off. Dydy Iesu ddim yn edrych ar Mair a Martha ac yn dweud, o, oh, waw, sbiwch arna fi, dwi'n dod i achub y dydd rŵan. Na, mae'n edrych a mae'n crio. Mae'n gweld Lazarus bod o di marw a mae'n crio, mae'n drist. Nid rhywun creulon sydd genddyn ni yn fama. Nid rhywun sydd yn elyn i Mair a Martha, ond ffrind. Ffrind sydd yn caru. Ffrind sydd yn drist. Ffrind sydd yn... Pan mae'n dweud bod o'n cael ei effeithio gan deimlad dwys, beth sy'n fanna di, mae Iesu yn grac, mae o'n flin. Mae'n gweld marwolaeth i ffrind, mae'n gweld mes y byd, a mae o'n flin. Mae o'n casau y ffaith bod marwolaeth wedi dod. Doedd o'n wneud hyn er mwyn dangos i hun, oedd o'n wneud o am reswm arall. A dyn ni'n gweld hynna. Adnod 15, mae o yn dweud wrth y disgyblion, ac er eich mwyn chwir wyf yn falch nad oeddwn yno, er mwyn i chi gredu. So mae Iesu yn dweud, dwi yn wneud hyn er mwyn dangos rhywbeth i chi. Adnod 23, mae'n dweud, dywedodd Iesu wrth i, mae'n dweud wrth Martha, fe atgofoda dy frawd. Mi wn, medde Martha wrtho, y bydd yn atgofodi yn yr atgofodiad ar y dydd olaf. Ond dywedodd Iesu wrth i, mae fi yw'r atgofodiad a'r bywyd. Mae Iesu'n gwneud hyn er mwyn dangos i Martha, mae fo ydy'r ateb i broblem fwyaf Lazarus. A dyn ni'n gweld yn y diwedd, dych chi'n gweld mae Iesu yn gweddio yn y diwedd. Pam bod Iesu'n gweddio yn agored? Diom jyst yn gweddio yn dawel, mae'n gweddio er mwyn dweud fel bod pobl yn gwybod beth sydd yn mynd ymlaen. Mae'n deud, felly symud asant ymlaen a chododd Iesu ei lygaid i fyny a dweud, o dad, rwy'n diolch i ti am wrando arnaf. Roeddwn ni'n gwybod y fod bob amser yn gwrando, ond dywedais hyn o achos y dyrfa sy'n sefyll o gwmpas. Er mwyn iddynt gredu, mae tydi am hanfonodd. Mae Iesu yn gwybod fod pechod wedi sbwylio'r byd yma. A mae Iesu'n gwybod mae problem fwyaf Lazarus a Mair a Martha di bydden nhw rhyw ddydd yn gorfod gwynebu Duw. Ac mae o'n defnyddio beth sydd yn digwydd yn fama er mwyn dangos i bobl mae fo ydy'r ateb. Mae fo ydy'r atgyfodiad. Mae fo ydy'r un sydd yn medru achub go iawn. Mae o'n dangos i allu. Mae'n dangos, mae'n neud yn siŵr bod Ioan yna yn gweld hyn ac yn sgwennu fo lawr fel bod pobl capel y ffynon 2,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn cael darllen ac yn cael gweld pa mor rhyfeddol ydy Iesu Grist. A mae fo ydy'r ateb i'n problem fwyaf ni. Mae Iesu ydy'r un sy'n medru rhoi bywyd go iawn. Dyn ni'n gweld Iesu, mae fel sefo, dwi'n eisiau rhoi geiriau yng ngheg Iesu, fes yna'n anghywir, ond dych chi'n gweld o, mae bron fel sefo'n dweud, lwch, dwi'n sori Mair a Martha bod chi wedi dioddef fel yma, ond dwi eisiau dangos rhywbeth mwy i chi. Mair a Martha, dwi'n gwybod bod chi'n upset, dwi hefyd, dwi mor upset, mae marwolaeth yn ofnadwy, mae pechod wedi sbwylio'r byd yma. Ond fi di'r un sydd wedi dod i stopio'r dioddefaint go iawn am byth. Fi di'r un sydd yn dod i ddelio efo'r broblem. Mae'r, os ni wedi gredu yn y fi, ac os ni Lazarus yn credu yn y fi, fyddi di ddim yn marw. So pan fyddi di'n marw yn y byd yma, fydd o ddim yn golygu bod ti'n mynd o flaen Dyw i gael dyfarnu, fydd o'n golygu bod ti'n mynd o flaen Dyw i gael dyferbyn. Mae Iesu'n gadael iddyn nhw ddioddef er mwyn iddyn nhw arbed mwy o ddioddef wedyn. Doedd o ddim eisiau Lazarus farw'r tro cynta, ond doedd o chwaith ddim eisiau Lazarus farw'r ailwaith. Ydych chi'n gweld pam nath o adael, pam nath o aros felly, er mwyn dangos i bobl pa mor rhyfeddol oedd o er mwyn iddo fo fedru achub pobl. Felly, gadewch chi ni feddwl pam bod Duw wedi gadael i Covid ddigwydd. Pam bod Duw yn gadael i pethau anodd ddigwydd yn ein byd ni? Rwan ar un ffordd fedra i ddim dweud. Okay? Fedra i'n dweud dyma yr union reswm. Dim ond Duw sydd yn gwybod yr heswm yna. A mae hynna'n wir efo'r holl bethau drwg dan ni'n ddioddef. A'r holl bethau anodd sydd yn digwydd yn y byd yma. Fysa fo'n anghywir i ni fedru dweud, wel, dyma pam mae Duw yn neud hyn, dyma, nid Duw yda ni. Ond un rheswm yn sicr fod Duw yn gadael i bethau anodd ddigwydd ydy fod o'n rhybuddio ni. A mae yn trio dangos rhywbeth i ni. Fel oedd Iesu yn trio dangos yn fanna. Mae Duw yn trio dweud rhywbeth wrtho ni. Dydy Duw ddim eisiau neb gael Covid, achos mae Duw, mae'n deud yn y Beibl, dydy Duw ddim eisiau neb fynd i ddistryw. Dydy Duw ddim eisiau neb, dydy Duw ddim eisiau neb gael drygioni yn rhan o'i bywyd nhw. Ond weithiau mae o'n gadael i drygioni ddod i mewn, a mae'n gadael i bethau anodd, er mwyn dangos bod yna rhywbeth yn bod efo'r byd yma. Dych chi'n gweld, dych chi a fi, dyn ni'n byw mewn byd a cymdeithas, dyn ni'n meddwl bod ni mor sorted. Mae gennym ni gymaint o bethau. Dyn ni'n mynd i fyw am byth. Os dyn ni'n sal, mae gennym ni'r doctoried gorau yn y byd yn y wlad yma. Mae'r gofal gewn ni'n Sbyty Gwynedd yn briliant. Maen nhw'n medru helpu. Mae gennym ni gymaint o bethau i wneud. Mae bywyd mor llawn, mae bywyd mor gret. Ond mae Duw yn dweud, hei, na dydy bywyd ddim fel ag o iawn. Dydy bywyd ddim fel yna. Dych chi ddim mewn perthynas gyda fi. Os dych chi ddim wedi credu'n Iesu Grist, yna dych chi'n mynd i orfod wynebu Duw. Ac felly mae'r pethau anodd mae'n digwydd i ni, a beth maen nhw'n wneud ydy, maen nhw'n dangos i ni, maen nhw rhywbeth yn bod ar ein byd ni. Dyn ni angen bod mewn perthynas gyda Duw. Mae Duw fel sef o'n deud, hei, dych chi'n mynd sylweddoli, dydy'r byd yma. Nid dyma ydy'r byd fel oedd pethau i fod. Tydy pethau ddim yn iawn, a fydda nhw byth oni bai bod chi'n troi at Iesu Grist. Pwy sy'n hoffi Narnia? Ie, lot ohonoch chi'n hoffi Narnia. Pwy sgwennodd Narnia? Rhywun yn gwybod pwy sgwennodd Narnia? Ie, Narnia. C.S. Lewis. Ie, C.S. Lewis. Wel, C.S. Lewis yn ddyn clefar iawn. A dyma beth ddudodd C.S. Lewis mewn llyfr arall. Nath o ddeud, mae Duw yn sibrwd i ni yn ein pleserau. Mae Duw yn sibrwd i ni'n pleserau. Yn y pethau da yn y byd yma, mae Duw, fel sefo, just yn sibrwd, a dyn ni wedi deud, wel ie, mae yna rywun da tu ôl y cyfan. A nath o ddeud, mae Duw yn sibrwd yn pleserau, mae o'n siarad efo ni trwy yn cydwybod. Mae Duw yn siarad efo ni'n cydwybod. So pan da ni'n neud pethau'n anghywir, da ni'n teimlo Duw yn dweud wrtho ni. bod ni'n gwneud pethau'n anghywir. Ond mae o'n gweiddi arna ni yn ein poen. Poen ydy megaffon Duw i ddeffro byd sydd yn cysgu. Megaffon ydy, dach chi wedi gweld un o'r pethau yna, lle sy'n ni wisio mic rwan, sy'n ni'n gofyn i gwydion switcho'r mic reit fyny, a bod y sŵn yn blerio allan o fanna. O pan mae'n e bethau mynd o'i le, mae fel sy'n Duw yn dweud wrthyn chi, wrthyn ni, watchwch allan. Mae'n e rhywbeth yn bod efo'r byd yma. Stopiwch. Trowch ata fi. A dych chi'n gwybod, dyma di profiad lot o Gristnogion. Mae yna lot o Gristnogion. Mae nhw wedi profi cyfnodau anodd iawn iawn yn eu bywyd. A dych chi'n gwybod, pan dyn ni'n siarad efo Gristnogion, yn aml fysa nhw, dyn nhw'n mynd deud, o, dwi'n misio hynny. Dwi'n sori bod hynna wedi digwydd. Beth maen nhw'n neud ydy? Maen nhw'n deud, wel, dwi'n diolch bod Duw wedi dod ar cyfnod anodd achos mae e wedi dangos i mi gymaint y dwi angen Duw. Nes i brofi fo'n hun pan o'n i'n ifanc, o'n i'n sal ac oedd o'n brofiad horrible ac oedd o'n brofiad ychafu. A fyswn ni beth eisiau mynd trwy ddefa eto. Ond eto, oedd o'n dangos i fi do'n i methu dibynnu arna fi'n hun. A mae Covid wedi dangos i ni fel cymdeithas, da'n i ddim efo bob dim yn sorted. Mae yna rhywbeth yn bod ar y byd yma. Da'n i angen mwy, da'n i angen Duw. Da'n i angen credu yn Iesu Grist. Rwan, da'n i ddiolchgar bod neb yma wedi cael Covid a wedi marw o Covid. Yn ni mor ddiolchgar o hynny. Ond mi fydd pob un ohono ni rhywbryd yn marw ac yn gorfod wynebu Duw. Nid Covid fydd o ella, lle fydd o'n rhywbeth arall. Lle fydd o'n cancer, lle fydd o'n salwch arall, a gobeithio fydd o'n bell i ffwrdd. Ond eto, mae yna'n atgoffa ni bod rhaid i ni wynebu Duw. A beth sy'n mor lyflu ydy bod Iesu Grist yn dweud, credwch yno fi. Credwch yno fi. Os newch chi gredu yno fi, os newch chi sylwi, os newch chi ddeud dwi wedi wneud pethau'n anghywir, dwi'n gwybod bod fi yn anghywir, dwi'n gwybod bod fi wedi torri dy ddeddfed i Dduw, dwi'n gwybod bod ti'n hollol iawn yn cosbi fi am beth, ond dwi'n diolch am Iesu Grist a dwi'n trystio yn Iesu Grist. A dych chi'n gwybod be? Mae yna hanesion am pobl sydd wedi dod yn Gristnogion trwy Covid. Maen nhw wedi cael eu ysgwyd, maen nhw wedi sylwi, dwi'n mynd i farw rhyw ddydd. A maen nhw wedi troi at Duw. Rwan i orffen yn sydyn iawn iawn. Dwi jyst eisiau dweud tri peth sy'n mynd i helpu ni gobeithio fel Gristnogion i ddelio gyda dioddefaint. Jyst yn sydyn iawn iawn. Dwi'n gwybod i ryw raddau dwi wedi trio ateb y cwestiwn a mae'r cwestiwn wedi dod â ni i wynebu Duw ac i wynebu iachawdwriaeth Duw. Ond sut ydyn ni'n byw mewn byd fel yma? Sut ydyn ni fel Cristnogion yn byw? Sut ydyn ni yn byw yn hunain yn dioddef? Achos dwi'n gwybod bod y bobl yn yr eglwys yma sydd rili yn dioddef. Sy'n rili yn cael amser anodd. Wel, o'r hanes, gadewch chi ni weld, y peth cyntaf ydy cydymdeimlad. Mae Iesu yn wylo. Mae Iesu yn drist dros y sefyllfa. A mae o'n cydnabod bod y sefyllfa'n mester. A dych chi'n gwybod be? Mae rhaid i ni, os da ni'n dioddef yn hunain, fedrwn ni, dyn ni angen cydnabod, dydy hyn ddim yn iawn. Okay, dydy o ddim just yn fater o let's just carry on. Mae rhaid i ni cydnabod, a pa mae pobl eraill yn dioddef, mae rhaid i ni gyd ymdeimlo, a mae rhaid i ni ddweud wrthyn nhw, ylwch, dyn ni'n gwybod bod chi'n mynd trwy gyfnod anodd. nid fel mae pethau fod. Dyn ni eisiau helpu chi. Dyn ni eisiau ceisio eich helpu chi. Mae Iesu'n wylo, a mae'n iawn i ni wylo hefyd dros dyn ni'n hunain a dros bobl eraill. Yr ail beth. Pan dych chi'n dioddef, peidiwch ei gymryd o fel arwydd fod Duw yn ddig gyda chi. Neu bod Duw wedi'ch anghofio chi. Neu bod Duw yn bell i ffwrdd ohonoch chi. Dwi'n hoffi'r ffordd mae Tim Keller, sydd yn weinidog yn New York ac sydd ar hyn o bryd yn marw o gancr ei hun. Y ffordd mae o'n rhoi am ddioddef yn ateb y cwestiwn. Pam bod Duw yn gadael i ni ddioddef? A mae o'n dweud, be mae'n dweud ydy, dwi'm yn gwybod yn iawn pam, ond dwi'n gwybod beth yw'r heswm bod o ddim. A dwi'n gwybod bod Iesu, bod Duw ddim yn gadael i chi ddioddef oherwydd bod o ddim yn poeni amdanoch chi. Dwi'n gwybod bod hynna ddim yn wir. Achos nath Iesu ddod a dioddef yn y ffordd mwyaf ofnadwy er mwyn eich achub chi. Dyn ni'n gwybod fod Duw gyda pobl yn ei dioddefaint. Achos nath Duw ddioddef ei hun. Y poen, y strygl, y caledu nath Iesu fynd trwyddo fo er mwyn eich achub chi ac er mwyn yn achub i. A felly, os ydych chi'n dioddef, galwch allan ar Dduw. Gofynnwch iddo fo am help. Peidiwch â meddwl bod Dduw yn bell. Ella bod chi ddim yn gwybod y rheswm pam bod na ddioddef yn dod i'ch bywyd chi ar hyn o bryd. Ella bod chi yn stryglo a ydych chi jyst ddim yn gweld pethau'n glir o gwbl. Ond mi fedra i ddeud wrthych chi, dio ddim oherwydd bod Dduw wedi'ch gadael chi. Mae Duw yn gweithio yno chi. Mae Duw yn eich tynnu chi yn nes ac yn nes ato fo trwy'r profiadau anodd yma. A rhyw ddydd, mi fyddwch chi yn medru edrych yn ôl a mi fyddwch chi yn medru gweld dyna pam. Sy'n dod â fi'r peth olaf. Gadewch i'n dioddef ni wneud i ni hiraethu am beth sydd o'n blaen ni. Rhyw ddydd fyddwn ni ddim yn dioddef ddim mwy. Fydd na ddim coronavirus. Fydd na ddim problemau gyda'n calonau ni, gyda'n cyrff ni. Fydd na ddim iselder. Fydd na ddim gorbryder i ni yn y nefoedd. Mae'r pethau mae gyd yn medru gwneud i ni jyst hiraethu a mynd, oh, waw. Dwi'n edrych ymlaen gymaint at hyn ac at yr un sy'n mynd i roi hyn i fi. Mae Iesu'n deud yn dydi, peidiwch a trysorau i chi yn y byd yma lle mae gwyfyn a rhwyd a lle mae lladron yn poddio trwad. Gadewch i ni fel pobl i weld, hold on, da ni ddim yn byw i'r byd yma. Mae'r byd yma wedi torri. Mae'n cyrff ni wedi torri. Mae'n meddyliau ni wedi torri ar hyn o bryd. Ond rhyw ddydd, fyddwn ni efo Iesu. A fydd na ddim dioddef, dim mwy.